Брати и сестри, ние продължаваме разглеждането на онази серия от въпроси, свързани с бъдещето на нашия свят. Това е една тематика много особена, привлекателна и много опасна като зона, в която трябва да стъпеме, защото тук са били извършени най-големите фалшификации. За да не бъдем подведени, ние си обещахме да не търсим информация от никъде другаде, освен от свещеното писание, книгата, в която говори Бог, книга, която през вековете нито едно от събитията не е опровергало. Така както е представено бъдещето в библейските пророчества, така ние го разглеждаме. Ние се опитваме да надникнем в тайните на идещото време, като ползваме информацията, която библейските пророци са предавали и те са я получили от Бога. Търсим как тези пророчества са се изпълнили в всички събития през миналите векове и за наша радост, както споменах, никога не са ни подвеждали. Бог казва в Исаия 46 глава, 9 и 10 стих, че онова, което Той е решил, ще го извърши и няма кой да го спре. Последните две недели, миналата и по-миналата, ние говорихме върху две сериозни и важни теми. Те бяха, ще преживее ли светът гибел, и разбрахме, че Бог няма да допусне гибел над земята. Земята да бъде сполетяна от гибел. Безконтролно Бог няма да допусне. Втората тема, това беше миналата неделя, беше ще бъде ли завладян светът от страх. За съжаление, Исус каза, че страх ще нападне човешкото сърце. Човешкото общество ще бъде обладано от страх малко преди Христос да дойде втори път на земята. Тази вечер, както виждате на видеостената, всъщност ние ще говорим върху една проповед, върху една тема. Беседата ни ще бъде последният конфликт. Това е също сериозна тема, защото някои спекулират с разглеждането на този въпрос. И за да не стане така, че да попаднем на недобросъвестно тълкование на този въпрос, като християни ще се опитаме отново да чуем какво казва библейското пророчество, без да си позволяваме да правим евтина сензация. Църквата трябва да се пази от това, да спекулира, с стремежа на хората да научат нещо ново. Тя трябва да бъде почтенна и честна да каже какво Библията казва ясно и за кое Библията не ни е дала информация. Нашият човешки род, когато чуе за конфликти, винаги има предвид бойни действия, вражди и напрежение между два или повече лаги. Ние сме се наситили на конфликти. Ние носим в себе си страх от напрежението на войните, които са били, на всичките онези човешки неразбирателства и много ни се иска това да не продължава до безкрайност. Естествено, след една война всеки да се надява, че тя ще бъде последната и че бъдещите поколения ще живеят в мир. Умирали са бащите ни, дедите ни и са умирали с мечтата някой ден децата им да не умират по бойните полета. Спомням си една случка, която съм прочел, че по време към края на Първата световна война, след като вече е сключено примирието, подписани са документите за прекратяване на бойните действия, адютантът на един от водещите генерали влязал в канцеларията му много радостен, усмихнат. Генералът е един от тия, които са подписали документите, и казал: господин генерал, войната свърши. Никога вече няма да има война. Генералът погледнал младия и красив офицер, в чието очи изкряла такава невинност и толкова искрена радост и доверие, и му казал: да, истина е, млади момко, войната свърши, но иди на бойното поле и виж дали там е трупът на дявола. Адютантът бил един от онези, които обикаляли по бойното поле, за да приберат ранените. И казвам: но господин генерал, аз бях с вас и ние не видяхме дявола там. Да, млади момко, за жалост не видяхме. Войната ще продължи. За съжаление, истината е, че все още подбудителят на войната, на всичките вражди човешки и противопоставенията, старият и хитър дявол е жив и това гарантира, че конфликтите няма да спрат. Но тук има и една добра вест. На земята, преди да секнат конфликтите, те няма да спрат до един момент, докато Господ се намеси, както в миналото говори. Но преди да секнат конфликтите, ще има един последен голям конфликт. Много жесток конфликт. И след това иде вечният мир. С това, преди да разгледаме в края на нашата проповед, съвсем в кратко този голям конфликт, Бих желал да се спрем върху елементите на конфликта, който съществува в Вселената. Защото, както ще видим, големият конфликт, който ще завърши, може би в нашите дни, този голям конфликт е започнал някога вън от нашата земя на небето. И този голям конфликт е в една невидима зона, в един зрач. Почти невидим за нас. Невидими сили го водят. И ние искаме или не искаме, сме участници в този конфликт. Затова Библията, когато говори за белези за Христовото пришествие, има предвид онези елементи, които са забележими от този конфликт на нашата земя. И аз бих желал да се спрем на общото състояние на света и да изследваме указанията и предупрежденията, които Библията ни дава относно световната ситуация. Какво ще бъде духовното състояние на нашия свят преди последният конфликт? Вие усещате, че във всяка проповед и беседа аз вкарвам по някой от тези елементи. В посланието на апостол Яков, 5 глава, 5 стих, ние намираме онова, което той пише. Той пише за последните дни, пише за огромните конфликти, конфликти между работници и работодатели, революции, и 5 стих казва, като пише за богатите. Вие живяхте на земята разпуснато и разкошно, угоихте сърцата си, както в ден на клане. Вие живяхте на земята разпуснато и разкошно. По-нагоре казва, че златото ви и среброто ви, което събирахте в последните дни, ръждяса. Един от белезите на духовното състояние на нашия свят, преди да се разрази онази крайна част на големия конфликт, на последния конфликт, ще бъдат удоволствията и парите. Когато апостол Павел пише на същата тема, второто си послание към Тимотей, 3 глава, той казва така. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, напрежение. Защото човеците ще бъдат себелюбиви и сребролюбиви. Продължава надменни, хулители, непокорни на родителите си. Но той казва, че те ще бъдат сребролюбиви. И по-надолу казва и сластолюбиви, обичащи удоволствията. Трябва да признаем, че тези две неща, сласт, удоволствия и пари, са свързани помежду си, защото в почти всички случаи парите служат за удоволствия или разполагат към удоволствие. И удоволствията предизвикват търсенето на пари. Апостол Яков казва, че животът на човеците ще бъде изпълнен с мисълта за лукс и удоволствие. И много тъжно, че апостол Павел допълва, че когато краят на този свят е пред вратата, и Яков го казва, човеците ще бъдат алчни за пари и ще търсят да умножават само това, което удовлетворява и умножава страстите им. И сякаш забравяме онези две предупреждения, които Бог е дал. Втурнали се да печелят човеците, да печелим и да изпитваме удоволствие, да изживеем живота, както се казва, колкото се може по-бързо, забравяме две неща. Първо, че в този свят ние нищо не сме внесли. Ние може да се борим цял живот, може да се съдим с роднините си, ние може да ограбваме банки, можем да крадем, можем да трупаме пари. Само, че нищо не сме внесли и, за съжаление, нищо не изнасяме. Първите неща, които ни оставят, когато склопим очи, са материалните неща. Близките ни виж плачат, скърбят до гроба и почти са готови да отидат в гроба. Но парите ни, банковите ни сметки, колите ни, къщите ни, те си остават, сякаш не сме били. Това е първата истина, която забравяме. Алчни и жадни за удоволствие. И втората истина е, че сребролюбието е корен на всички злини. 1 Тимотей 6 глава 7 стих. Много злини си докарва човек желанието си да натрупа пари. И колко обесърчаващо е да наблюдаваме как ние хората, които считаме много често Бог за строг и много взискателен господар, Вместо да се стремим към един нравствен, морален и духовно възвисен живот, ние, вместо да търсим това, което ще ни помогне да се развием и да се усъвършенстваме към така желаната човечност, за да няма зло помежду ни, предпочитаме да се отдаваме много често на плътските си влечения и да живеем според страстите и вътрешните си подбуди. Колкото повече се изпразват църквите, има една много странна истина. Забелязвали ли сте, че като минавате по улиците, кафенецата са пълни? А като минавате край църквите, празни. Колкото повече се изпразват църквите, колкото повече човечество загубва духовните си интереси, те угасват у него, толкова повече дискотеки и кина и всички места за развлечения се пълнят. Си позволя да употребя един израз. Фабриките за консумирането на свободното време на човека, които задоволяват жаждата му към разнообразие и развлечение, никнат като гъби след есенен дъжд. Само в входа, където аз живея, под нашия първи етаж, има 4 заведения за развлечение. Имаме, може би живеем 15 човека, има 4 развлечения. В съседния вход има още 2. 6. Няма да сме повече от 40 човека. И съм убеден, че ако предложа да направим един параклиз в двора, или една молитвена стайчка, всички ще кажат, толкова сме бедни. И така не ни стигат парите. Тази жажда за неконтролируема свобода при удовлетворяване на нашите желания за удоволствие се изразява особено ярко в областта на сексуалната еманципация. Искам да бъда прям и да кажа, че всички табута бяха съборени. Всичко това, което крепеше добрите нравствени норми на обществото, не говоря за това патриархално време, е съборено. Вместо благородната любов, която прави човек щастлив, сексуалността се обърна към техниката. Пример. Прочетах, че 13-годишни момичета имат доверие повече на таблетките против зачатие, отколкото майчините си съвети. Момчетата, тяхните връзници, пък събирали пари, за да платят аборта на своите съученички, които имат доверие на хапчетата. И всичко, което се занимава с секса, тази област около криво разбраната любов, за съжаление процъфтява извънредно много бързо. Независимо дали е реклама, или порнографската, или филмовата индустрия. И така, първият белег, първият елемент на тази невидима борба, която се бори, на този голям конфликт в нашето време, е жаждата за удоволствие и пари. Вторият елемент. За него апостол Павел пише, след като обяснява, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родители, неблагодарни, нечестиви, той казва, без семейна обич. Учудващо ли е, ако човекът търси само жажда, да задоволи жаждата си за удоволствие и пари, че семейството е разтърсено до основа. Че семейството се създава без да се мисли за някаква далечна и трайна връзка. И си спомням едно изказване, което един иначе много уважаван от мене млад човек казва на един от своите родители. Пита го родителя. Добре, де, какво ще направиш? Това момиче явно не е за теб. И той отгоре ми се разведа. Той не е създал дом. И той не е някой глупав човек. Повлиян от общото развитие на нещата, влиянието на обществото, изведнъж му дава най-доброто разрешение. Ми ще се разведа. Добре, тогава защо да се женим? Статистиката ни дава поразяващи и аз бих си позволил да кажа отчаяващи данни. 1980 година в Съединените щати, която минава за християнска страна, са разтрогнати 1 182 000 брака. Това означава 67% увеличение на разводите от 1970 спрямо 1970 година. Картината не е по-добра и в нашите страни. Последният конфликт се заражда и се води, уважаеми приятели, в човешки ум, в сърцето на човешкия индивид и в семейството. Онази свята земя, на която израства и бива възпитаван човек. И дявол опитва да удари точно там. Имаш ли вид на благочестие, казва апостол Павел, 5 стих на 2 Тимотей 3 глава, но отречени от силата му. Тук бих искал да говоря за неверието като вид на благочестие. Говоря за християните сега, за нас. Много лесно може да се обърка видът на благочестие с истинската вяра. Вид на благочестие имаш ти, значи даваш ти си вид на добри хора, на благи и честни хора. Твърде много хора сред християните считат, че с известна форма на религиозност, съдържаща спазване само външно на някои определени ритуали и правила, човек става благочестив. Отивам на църква, ако съм православен, паря свещ, покланям се на иконата на Дева Мария. Ако съм католик, се покланям пред статуята на Дева Мария. Ако съм адвентист, ще дойда да се помоля тук. Ако съм 50-ник, ще отида и ще пея песни. Като направя това нещо, свърши си богослужението и си отида, всичко е достатъчно. Ние трябва да кажем ясно, да не се лъжим. Християнство, то е или живот, то не е професия. Християнството е живот от рождението или от времето на кръщението до смъртта. Всяко друго нещо, което правим, е професия. Отивам на църква, аз съм добър, аз съм пастор, аз знам как да пее, аз знам как да се моля, аз знам как да ви говоря. И като излезна от тук, всичко е забравено. Свалям си дрехите, слагам си в гардероба християнството и излизам заедно с всички. Твърде много хора са склонни да считат, че с някаква известна форма на религиозност те стават приблизително така допустимо благочестиви, приемливо благочестиви. Мнозина християни се задоволяват с една минимална благочестивост и се съставят една теология според своите лични виждания. Лъжливото благочестие бива захранвано също от закостанели постановления, правила на църкви, литургии, разни такива форми религиозни, които не оказват никакво въздействие върху християнина. И най-често той се остава такъв, какъвто е. То е нещо подобно да сложиш в една найлонова опаковка едно парче памук, да завържиш найлона добре и да го топнеш вода. И след това, като го извадиш, пак сухо. Бог не иска да има такаво християнство. Мнозина християни се маме, че с едно такова благочестиво, лъжливо благочестие, понеже изпълняват нещичко, но душата им е затворена, тя не е предадена на Исуса, няма никаква промяна. Затова се случва така, че вън в света, хората, които не вярват, могат да се окажат понякога по-добри от хората, които ходят на църква. Това може да стане. Не бива да се лъжим. Да стоиш на пейката на църквата, да слушаш проповедта на свещеника или на пастора, все още нищо не значи. Лъжливото благочестие, мои мили приятели, унищожава истинската християнска връзка на любов и братство. И затова, най-често, за съжаление в последните години, тази липса на хубава, жива връзка с Бога, между нас и Бога и между нас един между друг, бива заместена от тези харизматични движения. Песни и люлеене. Включително в католическата църква. В православната църква хубава музика, влиза човека и се разчувства и след това си отива. Истинската вяра е, според свещеното писание, живот, според принципите на писаното слово. Истинската вяра е живот на една многолична и постоянна връзка с Бога. Живот на една лична опитност с Исус Христос, която превръща душата в един извор на вътрешен мир, на радост, им то дълбока радост. Само тогава ние ще усещаме онази непреходна сила на Светия Дух в гигантската битка между доброто и злото. Никога не трябва да забравяме, че част от арсенала на Сатана, от стремежи и целите на Сатана в тази битка е неговият опит да смени оригиналната библейска вяра и личната ни християнска опитност с едно фалшиво, външно и половинчато християнство. Четвърти елемент, който съществува в дните преди да приключи гигантската битка, това са фалшивите пророци. В Матея 24 глава
Исус, говорейки за последното време, времето, когато преди Той да дойде, казва: защото ще се явят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така, щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. Малко по-нагоре Той казва: ако ви кажете, ето тук е Христос или там, не вярвайте, но ще се появят. Възможно ли е във век като нашия, век на просвещение, на познание, интелигентност, на огромни възможности, век на свободен достъп до оригиналната книга на християнството, Библията, която е най-печатаната книга и най-разпространяването, човек да бъде подведен от фалшиви пророци? Да, и ето причината. Трябва да чуем онова, което Бог казва, защото то не е маловажно. Посланието на апостол Павел към Тимотей, второто му послание, 4 глава, 3 и 4 стих. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърдят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Причината е, че поколението, което ще живее преди да приключи гигантската битка, преди последния конфликт, това поколение ще започне да не харесва оригинала на християнското учение. Не им харесва, не им допада. И ще потърсят учители, които да им говорят това, което им харесва, а не това, което е истината. Най-лесно може да бъде излъган онзи човек, който не му харесва да чуе истината, но му харесва много да слуша това, което му е приятно. Те ще обърнат, казва апостол Павел, гръб на истината и ще се обърнат към заблудата. Желанието за едно благочестие, фалшиво, което не изисква съобразяване с Божията воля, което не изисква промяна на същността на човека, а само външна демонстрация на религиозност, ще доведе човека в лапите на така наречените месии, фалшивите месии и спасители на света. Днешните носители на спасение се хвалят с новите и приятните за човешкото око истини, които те прилагат или пришиват към свещеното писание. Пример. Едно учение има, сега не бих желал да бъда разбран погрешно, не искам да кажа нищо лошо за никой друг, но все пак съм задължен да кажа. Има едно учение, което е познато като трансцендентална медитация. Основано е в 1958 година. Това учение всъщност е възприема се като един неутрален възглед на науката за креатурна интелигентност. И през 1977 година привлича 1,5 милиона членове в Европа и в Съединените щати. Защо? Защото е носител на много интересни идеи, които допадат на съвременната част, на оная съвременна част от обществото, която не иска, не е съгласна с ценностите на християнството. И като прибавим, че и църквите не винаги са поднесли по най-добрия начин това, което Бог казва, хората тръгват след едно учение, чието корен е в източния мистицизъм. 1954 година един корец, познат под името Мун, основава своята църква, неговото учение Божествените принципи, представляват една смесица от библейски текстове, спиритизъм, ориенталщина и политика. Според неговите изказвания, Мун победил Сатана, което му помогнало да стане чистият и съвършен син Божий, и на него му се явил Исус Христос и му съобщил, че онази мисия, която той не успял да изпълни на земята, сега я възлага Мун да изпълни. И църквата му има някъде около 4, между 4 и 5 милиона членове. И сега въпросът е: защо младежите от християнските страни често се подават на такива небиблейски духовни учения? Причината, трябва да я кажем, не е в Мун. Причината е, че често тези младежи са разочаровани от официалните църкви. Когато забелязват фалшия и неискренността при изповядване на вярата, младите хора търсят нещо и дявола е готов да им го предложи. В своя стремеж към абсолютни ценности, младите хора търсят сигурност и човешка топлота. И понеже църквите вече са се отпуснали, живеят едно фалшиво благочестие, младите хора не намират това в църквата, напускат и отиват. И разбира се, има кой да ги покани. И понеже много често църквите се превръщат в място за събиране, но не и в място за практикуване на оригиналните ценности на християнството, това ги разочарова и ги тласка към движения с неясни и мъгливи цели. Фалшивите пророци обаче са част от арсенала на дявола, които той ще използва и ще използва много успешно в последния конфликт на земята за погубване на човешки души. Петият елемент, за който съм си отбелязал, че бих искал да споделя пред вас, това са тъмните сили или нечистите духове. Първо Тимотей, 4 глава, 1 стих. А духът изрично каза, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения. Когато говорим за тъмни сили, говорим за спиритизма, който отчуждава все повече и повече християни от истинската вяра и от Евангелието на Исуса Христа. За съжаление, спиритизма и източните религии със своите учения за странстване на душата и то е кръговрат на превраждане, в основата си не ни казват нищо повече от това, което дявола каза на Ева в Едем. Никак няма да умре. Тези тъмни сили лансират съществуването на една безсмъртна душа, нещо, което Библията никога не е нито твърдяла, нито е поддържала. Тези тъмни сили отричат изкупителната цена на Исусовата жертва като основа за спасението, представено в Библията. Има една книга «Няма смърт» от един известен така спиритист, наречена, книгата се казва «Няма смърт», неговото име е Тоблер, той казва следното. Аз отхвърлям следното, примиряващото застъпничество на Христос. Отхвърлям буквалното възкресяване на тялото, непогрешимостта на Библията, учението за спасение единствено чрез вяра. Даже понеже някой се опитал, позволил си да ги нарече християнски спиритисти, или спиритисти християни, понеже те вярват, позовават се на Библията, той казва, отхвърляме да бъдем наричани така. Ние приемаме някои хубави неща, които Исус е говорил, но ние не искаме, ние не вярваме в истинското очистване на греха чрез Христовата кръв. Ние отричаме това. Появата на духове, които се представят от името на библейски личности или на наши починали близки, Библията недвусмислено предупреждава против практиката да се ползва спиритизма за общение с мъртвите. Левит, 19 глава, 31 стих. Да се не отнесете към запитвачите на зли духове, нито към врачовете. Не ги издирайте да се осквернявате чрез тях. Аз съм Господ, вашият Бог. Защо да не ги търсим? Нали те и говорят ушит името на Бога. Във Второзаконие, 11 глава, от 9 стих, Бог говорише на своя народ и каза, че в земята, която влизаш, има езически народи. И там те практикуват религия, която не е божествена. Тя е езическа. Затова Господ беше казал. Живите не могат да се допитат до мъртвите, защото мъртвите не живеят. Еклисиаст 9 глава. Мъртвите не знаят нищо. Библията ни разкрива просто, че живите могат да се допитат само до живия Бог. Мъртвите са приключили своя път, делата им следват подир тях. Въпреки обаче, тези твърдения на Библията, много християни, дори християните вярват в тези лъжливи информации, които дават духовете. Резултатите от това общение с злите духове е пагубно. Имах една гостенка вчера, която си е имала такъв посетител демон, 19 години. Понеже живее сама, значи почупва се на вратата, вратата се отваря, влиза, тая невидима сила, присяда до нея, говори. Тя е била почти на върха на нервната криза. Срещайки се с Библията, с това, което Христос казва, сега тя няма вече тези общения. Сега тя казва, аз съм свободен човек. Но резултатите от общението с такива зли духове е пагубно. Кате Фокс, една от сестрите Фокс, които са основатели на модерния спиритизъм, Съединените щати 1848 година, те са основателите на модерния спиритизъм, заявява публично през 1888 година следното. Аз считам спиритизма за едно от най-големите проклятия, дошли някога на света. Тяхната история е интересна, сега няма да я разказвам. Кате Фокс умира през юни 1892 година вследствие отравяне от алкохол, за да убие болката и този дискомфорт, който е в нея. Тази напрегнатост, Тя се опитва да се отдави в алкохол и умира от алкохолно отравяне. В Лос-Анджелес обаче, за съжаление, и днес има църква на падналите ангели. В теологията на тази църква Христос като изкупител е заместен от дявола. Тяхните така наречени черни литургии се отличават с разюздани ритуали, взети от езичеството и с една кървава извратеност. Тези факти, скъпи приятели, ни показват колко голяма е духовната обърканост на човека, които биват съсипвани от живота от една страна, без да намерят прибежище в при един спасител, който ги обича и е готов да им подари един добър свят, и се оставят в ръцете на злите демони. Отиваме към следващия елемент на белезите, които посочват, че ние приближаваме към последната фаза. Това са атеистичните идеологии и философии като елемент от последния конфликт. Апостол Павел предупреждава в Колосянам 2 глава и там 8 стих, като казва следното. Посланието към Колосяните, 2 глава и там 8 стих. Внимавайте да не ви заплени някой с философията си и с празни измама, по човешко предание, па по първоначалните учения на света, а не по Христос. Апостол Павел пише на вярващи хора, не пише на невярващи. Внимавайте да не би някой да ви заплени. Идеологиите и философиите на света и общо взето се насочват към естествените склонности и желания на човека, и ние прочетахме, че ще си натрупат учители по своите си страсти. Има един образ, познат на всички нас, не случайно го прожектираме. Ние не акцентираме на този образ, но все пак той е представител на една епоха много, много особена. В така наречените цивилизовани страни наделява материалистичния мироглед, който се е загнездил както в капиталистическите, така и в бившите комунистически страни. И той не може да бъде прогонен. Официално се водят капиталистическите страни за християнски, но една Англия реално отчита, че някъде между 12 и 17% са онези, които практикуват вярата си. Ако трябва да бъда честен, при един разговор в Светия Синод преди няколко години, с един приятел, който имам и работи там, свещеник от Виш ранг, той ми каза, реалният процент на истинските православни в България са не повече от 15%. Това са негови думи. Аз не смея да твърдя дали истина или не. Но като народ, като цяло, ние се определяме като християнски народ. Християнската вяра беше отблъсната, защото тя разочарова хората. Изисква твърде много от тях, кара ги да внимават в поведението си, поради тая своя зависимост от едно висше същество, и беше отблъсната, защото е неудобна и несъобразена с времето. Друго време, казват хората, дойде. Сега не можем да се съобразяваме с 10 Божии заповеди. Това са устарели неща. Първата последица от това отхвърляне на вярата е едно вътрешно духовно и душевно изпразване. Душата на човека остана празна. Ако сте гладни, искам да ви попитам и ви заведа там, където продават един памук, има голем. Колко памука трябва да изедете, за да се нахраните? Те му казват точно така, лапнеш нещо, глътнеш нищо. Според Франсуа Жиро, един известен мъж, поради това, че религията е пропаднала, то, той казва, тя трябва да бъде заменена с наука и философия. И най-добре пригоден за тая цел да замени пропадналата религия, която не се оказа 100% верна на Библията, се появи атеизма. Най-пригоден. Защо? Той претендира да направи човека независим. Що трябва да си зависим от някой Бог, казвате? Превръща го от творение в творец. Атеизма казва, ти си всичко. Ти твориш. Ти си Бога. Подарява му вродена мъдрост. Всичко идва от тебе, ако не си ти. И му предлага една утопия за един съвършен свят. Атеизма и по-късния негов продължител марксизма послужиха по такъв начин като заместител на християнството. Като плод на тези две философии се роди комунизма като една модерна политическа религия. Френският философ Жак Маритан характеризира комунизма последния начин. Реално съществува, той е самият с такива убеждения, той казва, реално съществуващия комунизъм е една учебна система и един начин на живот, която обяснява на човека мнимия смисъл на неговото съществуване, отговаря на всички основни въпроси на живота и установява един явно недостигнат до ден днешен тоталитаризъм. Той е една религия, той е от най-насилствените, която се счита призвана да замени всички други религии. Това е религия на атеизма, чиято религиозна догма е диалектическия материализъм и чието етични и социални изисквания са формите на живот на комунизма. Сега тук не трябва да си затваряме очите и трябва да признаем, че забележителният успех на марксическия атеизъм се дължи на няколко фактора. Една голяма част от света беше обхваната и все още обхваната от тая философия. Кои са причините, поради които марксическият атеизъм пожена успех? Първо, той изглежда, че отговаря на основните човешки желания. Предлага едно непосредствено, близко, макар и мнимо реално щастие пред един несигурен и бъдещ рай. Марксическият атеизъм казва, къде ще чакаш някакъв си рай? Тук ще го направим рая, на земята. И аз бях в 8-ми клас, когато моят учител по основи на комунизма ми казваше, я стани сега, донеси си Библията, стани, прочети нещо за рая. И аз чета. И той каза, запомни какво ти казвам. 1982 година тук казва, в България ще има рай, и тогава е хвърли тая книга. Имахме щастието да се срещнем. Оказа се, че беше сбъркал календара, не знаеше кой век ще бъде, но все пак. Марксизма и този марксически атеизъм спечелеше хората с това, че предлага нещо много близко. Второ, той съдържа един необходим за чувствата елемент, а именно стремеж към социална справедливост. Всички братя. На всички еднакво. Едно канче, един черпак, всичко еднакво. И хората казват, добре, защо? Що другия един трябва да иде в златна тенджера, пък аз да ям в дървена галанка. На всички равно. Трето, той предлага материална помощ и закрила. Безплатно е всичко. Само, че за съжаление безплатни неща на този свят няма. Оказва се, че сме ги плащали по някакъв начин. И последно, той много успешно и с право порицаваше много християни и църквите поради разминаването между думите и делата им в живота, в реалния живот. И аз си спомням карикатурите за свещениците, за пасторите, някой път неоправдани, но много често оправдани. Сега искам да прочета един цитат от Николай Бержаев, един съветски специалист в тази област. Той казва: марксизмът разобличи идолите, но демаскира и християнството, което ни живее според своята истина. Тук трябва да благодарим на марксистите. Защото те почукаха на вратата и ни казаха, вие това дето го говорите, живеете ли го? Историческият философ и историк Арнолд Джозеф Тойнби казва: комунизмът е едно християнско еретичество, което отрича западните ценности и проповядва един друг духовен стил на живот. И сега тук искам да ви кажа нещо, че ако изследваме комунизма, ще открием, че той носи чертите на една реална религия. Не знам дали ще се смесе времето, но ще се опитам. Най-напред, една религия има идоли. Големи и малки. Има светци. Значи главните Маркс, Енгелс, Ленин и Сталин. Ма има и по-малки идоли. Максим Горки казва следното. На човека трябва да се обясни, че той е господар и творец на света. Това казва Горки, трябва да му обясним. Да забрави Бога. Той е творец. Критикът на съветската система Буковски не дава следния, така, дава сведения относно изключително голямото влияние на Сталин върху младежите. И не можем да го отречем, вижте какво пише той. За нас всички Сталин беше повече от Бог. Той бе една реалност, в която не можехме да се съмняваме. Той ни спасяваше, той ни даваше едно щастливо детство. На неговата сила на волята се приписваше всяко добро, а всичкото зло, което виждахме, нямаше нищо общо с него. И ви разказвам нещо, което стана в моето семейство. Един ден малкият ми син се прибира и каза, мамо, знаеш ли кой обича най-много децата? Тя казва, майката. Не. Ми бащата? Не. Баба? Не. Кой? Другаря Тодор Живков. Ма той го казва с такава искреност. Той го вярваше. Той го вярваше. Боян вярваше, че водачът на партията мислеше най-много за децата. Това беше промиване на мозъци. Елемент на религията. Идолите. Второ. Откровението. Религията има пророчески откровения. произведенията на Маркс и Ленин заместиха библейското откровение и притежаваха върховен авторитет. Цитат. Италианският политик и съосновател на комунистическата партия на Италия Антонио Грамски написа: Марксизмът е най-сигурното тълкование на природата и историята. То ни предоставя един безпогрешен метод, един изключително точен инструмент за обясняване на бъдещето, за предвиждане на масовите движения, за тяхното направление и овладяване. Откровение. Марксизмът е най-сигурното тълкование. Това е откровение. Той така ще бъде. 82 година ще има реакция. А, още малко. Следващ елемент. Преобразяване на личността. Комунизмът, както и християнството, само чрез други средства, искаше да промени личността. Имам едно изказване на Че Гевара. Знаете, това е кубински политик, революционер. И трябва да ви кажа, в ранните си години е завършил адвентен колеж. Този мъж е казал определено ясно. Ако нямаме право да променим човека, с други думи, ако не можем, то тогава революцията мен не ме интересува. Ако се касае само до подобрение на стандарта на живота, тогава един разумен капитализъм или един граждански реформизъм, общо погледно, биха имали повече изгледи за успех, отколкото един социализъм без вяра. Преобразяване на личността. Че Гевара казва, ако не можем да променим човека, ако нямаме тая власт, ако нямаме тая възможност, да не започваме революция. За какво да правим, да сменяме строя, когато човека си остава същия? Друг елемент. Вярата. Решението, чрез което аз ставам революционер, което ме прави готов да умра, когато е необходимо за победата на социализма, не може да произлезе нито от някакъв житейски опит, нито от едно научно доказателство. Това е решение, един личен избор, една вяра. Комунизма носи всички белези на една религия. Организацията. Знаете, че бившия Съветски съюз и всички комунистически държави бяха едни много строго централизирани в своето управление. При строга иерархия. Партията държи всичко в ръката си или най-малкото тя влияе навсякъде. В обществения, в религиозния, в възпитанието, политиката, идеологията, та даже и в религията и в правораздаването. Членовете на тази партия никога не са били болшинството на народа, но те са държали всички лостове в ръцете. Още един елемент. Абсолютен авторитет. Ленин казва: Марксист е само този, който не само признава класовата борба, но и диктатурата на пролетариата. И той казва: държавата е една машина, която дава право на една класа да потиска друга класа. Тази машина приема различни форми. Ние отнехме тази машина от капиталистите, казва, и сега имаме власт над нея. Абсолютният авторитет. И съзнанието за месианско призвание. Милован Джилас, това е теоретик и писател и теоретик на титовизма, пише следното. Комунизма е станал движение на народите, което в името на науката вдъхнови изтощените от работа и потисни чувства човеци да създаде царството небесно на земята. Комунизмът пожертва милиони човешки същества и продължава да ги жертва, за да върви след тази древна, неразрушима мечта. Месианско съзнание. Ние ще направим света идеален. В това име са умирали много хора. Да спра до тук. Времето ми изтича. Ще разделя проповедта си на две. Другата неделя ще я приключа. И така, уважаеми приятели, последният конфликт. Този конфликт не е зачнат на земята. Според един текст, записан в Откровение 12 глава, ние научаваме, че този конфликт е започнал на небето. И стана, 7 стих, Откровение 12 глава, и стана война на небесата. И излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея, и змеят воюва заедно със своите ангели. В оригиналния текст става ясно, че от използваните глаголи, че Михаил или Михаил, равния на Бога, Исус Христос, е излезнал, защото е бил предизвикан. Змеят, Сатана, дявола, воюва, той беше предизвикал конфликт на небето. И този конфликт целеше да дестабилизира обстановката на небето, да отнеме авторитета на Бога като върховен владетел на небето, да представи божеството в укарикатурен вид. Този конфликт, който започна там, беше прехвърлен на земята. Сатана беше изгорен на земята, човека беше предупреден, но доброволно прие да застане на негова страна. И тук, само в края, бих искал да приключа с едни думи на апостол, на Исус Навин, един от водачите на древния Божий народ. В книгата Исус Навин, 24 глава, 14 стих, Исус Навин беше застанал пред целия народ. Това беше решително време за епохата, в която живееха, и той каза. Исус Навин, 24 глава, и четем 24 стих. Сега прочие. Бойте се от Господа и служете с Нему с искреност и истина. Махнете боговете, на които служиха бащите ви оттатък реката в Египет, и служете Господу. Но 15-я сега чета. Но ако ви се види тежко да служите Господу, изберете днес кому искате да служите. На боговете ли, на които служиха бащите ви оттатък реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете. Но аз и моят дом ще служим Господу. Исус Навин им каза, вижте, бойте се от Бога, служете Му, но вие имате право да избирате. За разлика, следващата неделя ще говорим, за разлика от Сатана, който винаги притиска човека, поставя го пред свършен факт, той насила го кара да следва, не, да го следва, Бог никога не насилва човек. Исус Навин им каза, вижте, предавам ви. Оттатък ръката беше времето, когато служихме на нашия жив Бог. От сам реката е мястото, където са езическите религии. Аз не знаю вие кому ще изберете да служите. Съветвам ви, изберете да служите на Бога. Но аз и моя дом. Ние сме решили да останем верни. Уважаеми слушатели, живеем в едно време, в което много божества и много демонични учения се разпространяват. Живеем в едно общество, което е пренаситено от информация. Но нищо от това, което човекът е създал, не е могло да замести Библията. И ако искаме да останем християни, това означава, че ние трябва да познаваме Богът на Библията, да служим Него, да вярваме в Него и да се боим единствено от Него. Тогава ще имаме добър успех. Когато се излезем тази вечер от тук, сигурно някои неща ще забравите, други неща се опитате да повторите в ума си, но най-важното, което искам да ви помоля, така, изчистете в ума си тази мисъл, кому бихте желали да служите. От това зависи съдбата ни вечна. Бог да ни благослови, да имаме щастлива и благословена седмица. Амин.